Tā ir unikāla veidola un tehniskā izpildījuma monēta, kas veidota no speciāla caurspīdīga materiāla perlukora, un tajā ir attēlota maza zemeslode lielā caurspīdīgā perlukora ripā, gredzenā vai diskā. Un šī monēta stāsta par visumu, kurā kā maziņa saliņa peld planēta Zeme. Un tas ir bijis arī šīs monētas autora, Francijā dzīvojošā latviešu arhitekta Mārča Kalniņa galvenā ideja, pamatdoma monētas zīmējumam, ar kuru viņš startēja inovatīvo monētu konkursā 2015. gadā.